Velkommen til podcasten Livet med Sorgen. Vores værter i dag, det er
Dorte Rønne
og Tina Kreutzer. Temaet i dag, det handler om samtalen om, hvor mange børn har vi lige. Det der med, når vi møder nye mennesker, eller bare i det hele taget skal forholde os til den nye situation med vores børn, og den titel måske, der også ligger i det.
Når man møder nye mennesker, så bliver man jo ofte spurgt, om, hvor mange børn har du så? Og der synes jeg i hvert fald, det kan være ret svært at sige, jeg har 4 børn, uden at sige mere. Eller, jeg ved ikke, kommer selvfølgelig lidt an på situationen. Men der kommer i hvert fald sådan en refleksion, jamen, jeg er stadigvæk mor til 4, jeg har også 4 børn, men den ene er her bare ikke mere. Og det er det, der nogle gange er så et fuldstændig skørt dilemma at stå i, fordi jeg ved jo godt, hvor mange jeg er mor til, og hvor mange børn jeg har, men den ene er her ikke, og hvordan er vi så lige mor eller forældre for det barn?
Jamen, jeg har også haft kæmpe dilemmaer med det, og indimellem har jeg været så forvirret, så jeg også spurgte min mand til råds om, hvad var det, jeg skulle sige, fordi jeg er også mor til 4, men hvad så, hvis de spørger videre? Og hvad han foreslog at sige, jamen, jeg kunne sige, at jeg var mor til 4, og min den ældste, hun blev 23. Og lige da han sagde det, tænkte jeg, nej, det var genialt. Altså, det var da bare sådan, jeg kunne gøre det. Men det er bare ikke altid sådan, det passer ind i situationen og i samtalen og i mig. Fordi, altså, siger jeg, at jeg er mor til 4, og så de spørger, hvor gamle er de så? Eller hvad laver de så? Jamen, så er det jo fint, hvis man har sagt, at den ældste kun blev 23. Men vi ved også, det har dig og mig talt rigtig meget om, at når vi nævner det der, så kortslutter det nogle gange i de andres hoveder, og så er det kun det, de hører, og så er det det, det kommer til at handle om. Så det handler også rigtig meget om, hvem der spørger, og hvornår der bliver spurgt, og hvad jeg selv egentlig har overskud til at dele ud fra det.
Ja, og hvilken kontekst er det også i? Er det et sted, hvor det er ligegyldigt? Hvor det ikke er relevant for historien, eller i den situation, man står i, og den person, man har mødt? Eller er det faktisk noget, hvor det giver rigtig god mening, at man fortæller, at det ene barn ikke er der mere?
Jamen, jeg har jo nogle gange tænkt, at jamen, man må jo kunne se det på mig på en eller anden måde, at hun ser da godt nok trist ud, eller hun ser da godt nok træt ud. Og så tænkte jeg, at det kunne også være rart, hvis de vidste, hvorfor. Mm. Og samtidig har jeg også tænkt, at jamen, det er jo ikke relevant, sådan set overordnet, fordi nu ser jeg bare engang sådan her ud, og det kan jo skyldes alle mulige ting og sager den pågældende dag. Men jeg ved i hvert fald, mine børn, de har i hvert fald ofte bare sagt, at de har 3 søskende, og så slut med det. Altså, de var så selv den 4. Så de har ikke sagt noget om, at der er en, der ikke lever mere. Og og hvis der var nogen, der ville spørge ind til det, så sagde de bare, at de ville bare snakke videre.
Ja, men det er jo også fint at kunne gøre det. Men jeg tror også nogle gange, så det her med at finde et eller andet værktøj, han har sagt, men en eller anden ting, man lige kan ty til, fordi nogle gange kommer det lidt bag på, altså kommer det bag på en, hvad man lige skal svare, når man bliver spurgt. Og det er jo ikke, fordi man ikke ved, hvor mange børn man har, men hvad skal jeg lige svare i dag, og hvad har jeg lige lyst til at svare i dag? Jeg har også været i en situation, hvor jeg tænkte, jeg gider ikke at fortælle det. Hvis jeg bliver spurgt, så siger jeg bare, at jeg har 4 børn. Og jeg tænkte, det var ikke relevant for den relation. Men det viste sig så, at senere i det der forløb, at det faktisk var en god idé, at jeg delte det. Og det gjorde jeg jo senere. Det var faktisk en træningssituation, hvor hun sagde, at hun var glad for, at jeg endelig delte det, fordi hun kunne ikke forstå. Eller hun kunne bedre forstå mig, når hun vidste, hvad jeg kom af. Hvordan jeg reagerede, når jeg trænede. Så nogle gange kan man måske heller ikke lige altid vide, hvornår er det relevant, at man deler noget, og hvornår er det ikke relevant. Omvendt synes jeg det her med, at hvis du kommer ud til et kursus, du skal være et par dage i noget fagligt, der behøver man ikke nødvendigvis at være så personlig, fordi som du også sagde, så når man fortæller det, så bliver folk virkelig påvirket af det. Og det er igen den der, vi skal lidt tage vare på dem, vi fortæller det til, fordi vi ved godt, at de får en eller anden reaktion, fordi de tænker jo, hvad nu hvis det var mig, der mistede mit barn?
Ja, og det handler om deres følelser, der hvor de er, men jeg er fuldstændig enig, det hele skal ske, som det passer bedst ind på det pågældende tidspunkt. Men apropos sætninger, som du sagde før, så er der jo i mange situationer, jeg har øvet mig på at sige nogle sætninger, altså have nogle standardsætninger. Men det er utrolig svært, og det tager tid og indlære nogle standardsætninger, så de ligger på ryggraden. Fordi det der med at blive overrumplet i en situation med et spørgsmål, og så lige skulle kunne finde en af de der standardsætninger frem, som er nye, det har i hvert fald ikke været særlig nemt for mig. Men jeg tænker, det ville være en rigtig god idé, hvis jeg havde øvet fra dag et, at finde de der sætninger lidt, eller den, som min mand sagde, jeg er mor til 4, og den ældste blev 23 år. Bum.
Ja.
Altså, det er jo i virkeligheden bare sådan en sætning, og siges den hurtigt nok, så er det ikke engang sikkert, at de rigtig hører, hvad der bliver sagt i den. Men det der med at have nogle sætninger, det tror jeg faktisk nogle gange godt kan give noget ro og tryghed. De skal bare ligge på ryggraden lidt mere, end de i hvert fald har gjort ved mig.
Ja, jamen der er, jeg er så enig, fordi men også igen lige afkode, hvilken situation er man i, hvad passer ind her? Hvor meget kan jeg tillade mig at sige, eller hvor meget kan jeg, eller hvor lidt kan jeg nøjes med at sige?
Jamen, jeg har lige stået i en undervisningssituation, hvor en af underviserne, og jeg var en gæsteunderviser, hvor en af underviserne startede med at præsentere sig selv, og det var fint, den der faglige præsentation, og så begyndte hun at fortælle om, hvor mange børn hun havde, og hvor, hvem hun boede sammen med, og hvorhenne. Og så kunne jeg mærke, at jeg fuldstændig nærmest sådan fik sved og hjertebanken, fordi jeg var helt uforberedt. Jeg troede bare, at vi skulle præsentere os sådan rent fagligt. Og så tænkte jeg, at hvis jeg ikke begynder at sige noget personligt, så er jeg jo kold og måske sådan lidt mere uengageret, og så kan de ikke mærke mig. Skæbnen ville så heldigvis, at jeg ikke kom på lige den dag, fordi der skete så mange andre ting, men det er heller ikke det relevante. Det relevante er, at inde i mig skete der så meget, så jeg hørte faktisk slet ikke, hvad der ellers foregik. Og det er jo det, der nogle gange sker, når vi bliver overmandet af et spørgsmål eller noget, eller sidder og tænker og prøver at forberede os i nuet, så er der rigtig meget andet, vi går glip af. Og igen, derfor kan det være godt at have nogle sætninger, fordi det kan være ens holdepunkt og ens trygge ord i virkeligheden.
Ja, præcis. Der findes jo et begreb, der hedder englebørn eller englemor. Ser du dig selv som en englemor?
Jamen, jeg vil lige til at spørge dig, om du bruger det, for det kunne man godt sige, at jeg er englemor til en og mor til tre.
Ja, men det bruger jeg ikke. Og jeg, altså, oppe i mit hoved, så er englebørn børn, der er døde enten i graviditeten eller lige umiddelbart efter, altså spædbørns død. Hvor barnet ikke har fået lov til at leve. Det er sådan min fortolkning af begrebet englebørn. Og jeg har en i min bekendtskabskreds, som kalder sig selv englemor, fordi hun mistede barn halvvejs i sin graviditet. Men det kan jeg ikke helt spejle mig i, fordi mit barn har levet 22 år, så jeg synes, at ja, jeg synes ikke, det passer i min situation.
Nej, jeg har heller ikke brugt begrebet englemor. Jeg har set det mange steder skrevet ned, men det var også typisk i forbindelse med nogen, der har mistet i graviditeten eller lige efter. Det kunne være dejligt, hvis der var et begreb, en mortitel, der kunne sættes på, men det handler jo lidt om dig og mig. Der er jo en titel, så vi bruger den bare ikke, og det er fordi, den ikke føles som den rigtige titel. Så det kunne også være sjovt, hvis der er nogen herinde, der lytter med, som måske har nogle andre begreber, I bruger, eller udtryk, titler, som vi kan øve os på og blive inspireret af.
Ja, som kan beskrive lidt den situation, vi står i, uden at man sådan behøver at forklare, hvad begrebet betyder, hvor det egentlig måske giver sig selv. Og det tænker jeg egentlig, at begrebet englebørn gør. Ja, men jeg kan bare ikke lige spejle mig i den.
Nå, men det er meget sjovt, fordi lige nu tænker jeg, at Sara kunne godt være et englebarn lige nu, fordi at i hendes situation, så er hun jo ikke længere et barn på jorden, men jeg synes stadigvæk ikke, at jeg er englemor.
Nej.
Så der er et mismatch der. Men det bliver spændende at høre, hvad I som lytter herude har tanker omkring det, og erfaring, og hvad I gør, og hvad I siger, når I bliver spurgt. Eller når I skriver hilsner, fordi at, det er jo også et dilemma at stå i, når man skal skrive en hilsen, efter at man har mistet sit barn. I forbindelse måske, nu skulle vi til en konfirmation, og så havde vi købt en gave, og så skulle vi skrive, hvem den var fra. Og der plejede jeg bare at kunne skrive alle 4 børnenavne. Men nu levede den ene jo ikke længere, så hvad gjorde jeg så? Og der valgte jeg så at tegne en stjerne, og så skrive de 3 andre børns navne. Og jeg var glad for at få den impuls, men det var igen det der med at stoppe op og være helt i chok, fordi jeg var så uforberedt. Jeg skrev bare kortet, som jeg plejer, og så lige pludselig står jeg der og tænker, hvad gør jeg nu? Og det havde jeg ikke delt med nogen tidligere eller noget. Så ja, der måtte jeg også lige stoppe op og prøve at tænke mig om. Og trøste mig selv og trøste mit hjerte. Og, at finde på det bedste. Og det bedste lige der, det var at tegne en stjerne.
Jamen, jeg havde nøjagtig samme oplevelse, hvor jeg skulle skrive et kort til en fødselsdag, vi skulle til. Og fuldstændig uforberedt, da jeg skriver alle, eller de andre tres navne, og så skal jeg egentlig til at skrive Kasper. Og det skal jeg så ikke alligevel. Og der blev jeg bare lige mindet om det her med, at han er her ikke mere. Så jeg prøvede fuldstændig sammen, og jeg gik ind til min mand og sagde, at jeg kan slet ikke engang finde ud af at skrive kort mere. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Altså, jeg var helt, helt fortabt. Jeg har mødt en anden mor, som mistede sit barn for mange år siden, hvor hun siger, at selv den dag i dag er det svært for hende at skrive et kort, fordi der mangler stadigvæk et navn på det kort.
Ja, og i virkeligheden kunne vi jo godt vælge at skrive navnet stadigvæk. Men det føles heller ikke rigtigt. Det har jeg prøvet. Det ser også mærkeligt ud.
Ja, for de er jo ikke med i fysisk forstand. Og jeg tror, det er det, der gør det for mig. Men jeg har begyndt inspireret af dig, for vi havde jo samtalen om, hvad gør man lige, at jeg så tegner et hjerte eller en stjerne eller et eller andet på den måde, lige for at markere, at han er med.
Ja, og det er jo mest for os, fordi jeg tænker, for mig var det bare symbolikken i, at der er et tegn, og for mig betyder tegnet, at det er fra Sara, og det kan være, at dem, der har læst kortet, de slet ikke tænker over, de tænker bare, jamen der er de tre navne, og at den der stjerne, det er måske, fordi hun lige skrev forkert, eller et eller andet. Altså, ja. Men for mig er det den der betydning, der ligger i det. Jeg har også lyst til lige at komme ind på, at vi lige har været til et foredrag, der er mig jo, hvor vedkommende skrev årstallene for, hvornår hun havde født. Og lige da hun gjorde det, der forstod jeg slet ikke, at det ene barn slet ikke levede mere. Altså hun fortalte bare, at hun havde født i det år og i det år. Og så var det først senere, det gik op for mig, at det barn, der var født i det ene årstal, levede ikke mere. Hvor jeg tænkte, jamen det er jo også en måde, jeg stadigvæk bare kan skrive på, hvornår jeg har født børnene. Og så er der jo ikke noget, altså hvilken betydning andre tillægger det, det er jo op til dem.
Ja, man behøver ikke at fortælle det hele altid.
Nej, lige præcis. Men jeg er meget nysgerrig på, hvad du, som lytter med til det her, har gjort dig af tanker og erfaringer og oplevelser, siden du mistede nogen omkring dig. Det kan jo også være en forælder, det kan jo være i mange situationer, hvor man mister en, hvor man plejer, eller det kan være et husdyr, hvor man plejer at skrive flere navne på.
Ja, vi hører rigtig gerne fra dig, hvis du har noget på hjerte. Du finder vores kontaktoplysninger her i episodens noter. Du kan finde mere om os på mindernes hus.dk. Tak fordi du lyttede med i dag.